Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Привітанне, перадача пад знакам пагоні ля мікрафона Анна Пятроўская. Цягам бліжэйшых 15 хвілін адведаем другі біўліцэй у Гайнаўцы, дзе пагаворым пра праекты, накіраваныя да моладзі і партыцыпацыйны бюджэт. Даведаемся таксама, што цікавага прапаноўвае на бліжэйшы час вельмі крэатыўны гайнаўскі фонд «Яны гэта мы». Іх мэта гэта зінтэграваць моладзь, навучыць адказнасці ды паказаць прыгажосць традыцыі і малой радзімы. Другі агульнаадукацыйны ліцэй з дадатковай беларускай мовай навучання ў Гайнаўцы праз шматлікія праекты падрыхтоўвае моладзь ужо да дарослага жыцця. Апошнім часам ліцэісты паглыблялі веды пра свой родны кут, пазнавалі ды мастацка выкарыстоўвалі народныя сімвалы, а перад імі яшчэ партыцыпацыйны бюджэт, гаворыць педагог Ева Жукавіцкая з Гайнаўскага бюлі.
My zakończyli dwa projekty, bolsze projekty. Jeden to Maja Mała i Ajczyna, to projekt, który my realizowali razem z Hajnowskim Domem Kultury. To projekt, w skład jakiego wchodzili trzy różne warsztaty. Z uczniami pierwszych klas my robili koszulki z białoruskimi wzorami, jakie oznaczają i bagacie, i protki, i mała dość, i ogoń. Takie wzory geometryczne, jakie używali nasze protki uruchomione. W rucznikach czy u wyszywkach koszuli. Tak samo realizowali warsztaty z fotografami. Małać naszej szkoły przez 2-3 miesiące robiła zdymki, na których one pokazali to, co dla nich ważne jest u Hajnałcy, w okolicach Hajnałki. Te zdymki teraz u nas u szkoli robią wystawę. Można прийти на перший поверх, побачить, що для нашої молоді важного у Гайнавці. Так само у цьому проєкті молоді люди робили мурал. На другім поверху маємо розпочати мурал, на котрому є подласки воєводства. Це наш родний кут. Ми разом з Мирославом Зрайковським другий год працюємо над тим муралом. I tym razem Mołać dodała nowe miejscowości, nowe piktogramy. Razem projektowali, szukali, co może być dobrym piktogramem dla miejscowości, takich jak Białystok, Łomża, Bielsk Podlaski, Krynki. Każdy, kto chciał, mógł zostawić na ścianach szkoły ślad po sobie. W tym projekcie my robili mural w sali do fizyki. Tam jest i Einstein, tam jest i Newton. To projekt naszego wicedyrektora, pana Darka Musiuka. Mołać wielmi achwotna przystąpiła do tego muralu, tomu, że robota, która od samego początku zapoczatkowana i zakończona przez ich. My tam mazakami robili kropaczki, kreseczki, kap ety naukowcy wyglądali jak najprychażej.
No ale to nie jedyny projekt, jaki udało się wam zrealizować.
Tak, my realizowali projekt Równać Szansy. My rodem odsiul. Tutaj my realizowali mnoga różnych mieroprzyjemstw, poczynając od tego, że młodzie ludzie zaplanowali sobie różne atrakcje. Na początek my zrobili kurs animatora czasu wolnego. Młodzież poznawała charakterystykę pracy animatora kultury i zabaw dla dzieci. Wykorzystowali razem z Malam, czyli miejscem aktywności lokalnej dla młodzieży w Hajnówce. Nauczyli się komunikować i pracować z młodszymi dziećmi. To tak samo, można skazać, takie doradztwo zawodowe.
Część projektu już zakończyła się, ale młodzież z liceja wielmi aktywna pracuje i u was na pieradzie jeszcze różne mieroprzyjemstwy, tak samo ten partycypacyjny budżet. Co to takie?
Zaczynajemy realizować projekt partycypacyjny budżet. Wielmi ciekawy projekt, тому що молодь сама я буде рішати, на що видасть гроші, які ми маємо в цьому проєкті. І у цьому році молодь буде могла зреалізувати два проєкти на квоту 2000 злотих кожен. Це, я думаю, що більша я квота. Бюджет – це не тільки хочемо зробити ета і ета, но це так само едукація рувішніча, так звана, як де молодь уходить у класи і розговорює, що це партиципація, це бюджет. Каб згласити свій проєкт, мушуть узупомніти такий внесок проєктовий. Так само едукація, як такий внесок виглядає, які я важні я інформації у їм мають бути найбільш таким цікавим моментом буде, як на їх будемо голосувати, тому що учні мають зробити також промоцію своїх помислів. wysłał. No i hałasowanie. My będziemy chodzić z urnaju do każdego klasa i każdy będzie mógł swój głos oddać i zadecydować, który projekt będzie тим, котрим ми зреалізуємо.
Значить, це молоді люди набувають умілості, які їм уже у дорослому житті, у сучасному світі мосно спотребляться.
Ну так, це ми учимо такі відказності за себе, а так само за своїх сябрав, ну і за свою малою айчину, а так само і за край, в яким вони живуть і розвивають себе.
А ми надалі зостаємося у Гайнеуці. Гайнеуський фонд «Яни Гетами» не тільки супрацовнічає з учнями початкових школ на різних мастацьких та рукодільницьких майстер-класах, але так само з дитячими домами та різними об'єднаннями. Зараз у супрацовництві з театром «Черева» та учнями з недержавної початкової школи номер 1 у Більську-Подляським рихтують калядний батлеєчний спектакль, говорить старшиня фонду Наталя Герасимюк.
Ідея вельми добра перекладається на речаїсність. Сапраўды вечаркі ладзім рэгулярна ў розных вёсках і ў Гайнаўцы таксама. І ў гэтым годзе замахнуліся мы на батлейку беларускую, і дзеці з школы праваслаўнай у Бельску-Падляскім пад кірункам Асі Стальмашук і Івана Дашкова робяць беларускую батлейку. Уже зрабілі лялькі з глінянымі галовамі керамічнымі, ўжо зрабілі скрыньку батлеечную, цяпер працуюць над размалёўкай батлейкі і апрананнем лялек, ну і адначасова працуюць над самым спектаклем. І напрыканцы года ўжо з'явіцца першы спектакль нашай беларускай батлейкі.
Будзе толькі ў школе ці будзе ездзіць па іншых школах таксама?
Ну, у школе будзе прэм'ера, але батлейка гэта тэатр, які ездзіць. І ён ездзіць паўсюды, і наша батлейка таксама будзе ездзіць паўсюды і выступаць. Акурат пачнецца святочны перыяд і спектаклі, які рыхтуюць дзеці, спектакль пра караля Ірада, гэта традыцыйны такі першы спектакль батлеечны, будуць паказваць усюды, дзе толькі нас запросяць, або дзе мы зможам даехаць.
Мяняецца крышку тэма гэтых беларускіх вечаркоў, ці ўсё ж такі настаўленая на традыцію, на тое, як калісь было, каб зінтэграваць жыхароў і старэйшых, і малодшых?
Абсалютна, тэма змяняецца, так сама як культура не стаіць у месцы, культура развіваецца. Асноўную частку сапраўды гэта традыцыя, але так сама і культура сённяшняя, літаратура сённяшняя, музыка сённяшняя, бо вечаркі не закрываюцца толькі ў сесці і там рабіць нешта, шкарпэткі ці прасці, ці ткаць. Вечаркі ў нашым разуменні гэта і кулінарія, гэта і шырока зразумелая культура мінулая і сучасная.
Тады што наперадзе, што зараз?
Зараз мы з жанчынкамі з аб'яднання амазонак рыхтуемся да вялікафарматных абразоў, карцін, маляваных на шкле. А на шкле малюецца вельмі складана, таму што там ўсё наадварот. Спачатку дробязныя элементы, а пасля ўжо агульныя элементы і гэтак далей. Калі малюем на паперы, то мы можам дробязі пасля дадаць. На шкле пасля не дадамо, бо іх не будзе відаць. Шкло – гэта вельмі такі цікавы матэріал, і маляванне на шкле – гэта вельмі складаная даволі такі праца. І той, хто ўмее маляваць, ім здаецца, што гэта нічога складанага, а пасля выходзяць розныя рэчы. Ну і таксама кулінарія. Кулінарія, які мы вельмі любім, і традыцыйныя, і не толькі традыцыйныя, а таксама выдумываем, а чаму ж не? Можна эксперыментаваць, і кухня эксперыментальная ў беларускай культуры таксама мае месца.
Фонд «Яны Гэтамы» супрацоўнічае не толькі са школамі, праводзячы розныя майстар-класы, але таксама з дзіцячымі дамамі, жанчынамі з аб'яднання амазонак, але таксама з ўжо старэйшымі студэнтамі Універсітэта трэцяга веку ў Гайнаўцы, што тут адбываецца.
Таксама розныя майстар-класы і таксама кулінарныя і пісанне іконаў. Я вельмі люблю працаваць з дарослымі людзьмі, хаця больш люблю з дзецьмі, але з дарослымі люблю, таму што я заўсёды ад іх вучуся. Яны маюць вопыт, маюць свае вучэнні, яны ўмеюць падказаць. А яшчэ больш я люблю спалучаць дзве групы, малых і старых. Калі старыя падвучваюць маленькіх нечаму, дапамагаюць, з другого боку малыя даюць ім энергію. Калісьці была ў мяне такая ідэя, якую я падглядзела ў Фінляндіі. У Фінляндіі, напрыклад, дзіцячыя садкі спалучаныя з домам старых людзей. І малыя даюць аддаюць энергію старым, а старыя пікуюцца малымі. У Польшы гэта пакуль не практыкуецца, але маю надзею, што некалі такое штосьці станецца, калі гэтыя бабулькі, дзядулькі, якія умеюць шмат, часу маюць шмат, маглі бы заняцца малымі дзецьмі, дапамагаць ім, нават у такіх простых рэчах, як завязаць шнуркі.
Фонд Яны Гэтамы надалей таксама працягвае беларускія вечаркі. Бліжэйшы ўжо 13 снежня у пачатковай школе нумар 4 ў Бельску Падляскім, а прэм'ера батлеечнага каляднага спектаклю 19 снежня. Сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Пятроўская. Калі маеце да нас нейкія пытанні, заўвагі ці прапановы, пішыце на наш электронны адрас pogonslimakaradio.bialystok.pl. Нагадваю, што нашы перадачы пад знакам пагоні, гэтыя і архіўныя, даступныя таксама на стрымінгавай платформе Spotify або на нашым сайце ў закладцы меншасці. Заўтра перадача пад знакам пагоні ў 18:45. Усяго вам добрага, ды да сустрэчы ў эфіры.